mana hida qilinto gubate turetti ya kadata qabun kanneni matamani jiran hidamtoni moricha kessa jiran soddomi saddet arraman muktiitti diyatani jiran namota kana kessa digdami jaa olifa bukato katan obbo wandimu ifsa finfinnet bilbile gafadden jira demsa ya kalalcha sana akkanatina fifsan
arraman murti kessa ku amma tiqaqaste kana ratti bella magafa den gadda hatti bella mani hatti manni murti da kan Dellemen ajaja lama kelleti tokkoffa abban alanga akkaraga diyeffat isaan immoo bukaattoto isaani woliin akka diyaatan qabukaaqqabnu jedhanillee mataa isaaniiti akka qophaa'anii diyaatan abban alanga dhagoota nama 85 nama 38 irratti kan diyeeffatu hin qaba jedhe isa kanneen diyeeffattee akka dhuftu jedhani inni ajaja lammaffaa immoo mirga lammii Itoophiyaa kan eegu komishinichi kuni waayee qilinxotti balaa ibiddaa ka'e kana ilaalchisee gabaasa inni kenne kan akka dhaddacha kan irratti waayee jara kanaa ilaalchisee gabaasa fidee qaamaan dhufu ka jedhu ajaja kenne komishinee keessaallee namni dhufen jiru gabaasillee hin dhiyaanne ammallee irra deebi'eet ajaja itti kenne inni ka waayee ragaa ugaa jedhu waayee ragaa kana irratti mormii cimatu ka'e abbootiin alangaa isaan lama 4 dhiyaatani ragootiin kenna dhaddacha banaan taaneen akka caqasamu. Yoo kun immoo ta'uu baatee jedhe isaan haguugamanii yookaan gola biraa ta'anii sagalee isaanii qofaan akka ragaa ba'anii kan jedhu iyyannoo galchanii.
Maaliif kun ta'a akkamitti kana gaafachuu hin danda'ama?
Eekko kun akkamitti kana gootan jedheet manni murtee gaafate warri maatii warra hidhaman itti masakkarruu kunis isaan itti masarru kunillee nu sodaachisaa jira. Sababa kanaaf akka golgaadhaan yookaan dammoo mana murtee cufaadhaan yoo jedhanii nuti immoo isin maalii nu jedhanii abukaattota nu gaafatanii isaan nama 38 kana keessa nama 26 nama 27 anatu bakka bu'ee carraa dura laatanii ka'ee ammaalan dhiyeesse tokkoffaa kanaan dura gaafiin akka kanaa gaafatame dachi kun akka cufamee yookiin dammoo kiftii akka hin taane jedhee abbaan alangaa gaafatee manni murtee kun mataa isaaniiti. Nullee deebi mormii irratti dhiyeessinee murtee irratti kenneera. Ragootiin kun ifaaf ifatti ragaa isaanii kennuu qaban jedhanii waan murtee kenneef manni murtee kun murtee mataa isaa kabajuu qaba tokko. Lammata murtee ofii kenne irra deebi'ee laaluu mirga hin qabu. Lammata immoo lubbuu isaaniitii sodaatan ragoota kana kan jedhani garri amma isaanii irratti masakkare kun akka maamiloonni koonamni 26-27 jedhetti hiriyoota warra amma irratti masakkaranii kana. Warra isaan wajjin qaallittii turanii warra isaan wajjin maakkalaayii turanii isaan qaallittii jiranii eegumsi olaanaan guddaan kan raawwatamuuf qaallittiidha qilinxoodha warri ragaadhaaf qophaa'e warra qaallittii jiru warri immoo irratti ragamani warra qilinxoo jiru akkamitti ol arganii rakkoo irra geessuu danda'anii kana biratti immoo warri maatiin jalaa dhume jedhan suni warra amma irratti ragu kanaan wallolan qabanii akka jarri kun hin ajjeesin jarri kun akka dirqamee too akka maamiltootiin koo jedhanitti dirqamanii waan ragaa bayaan rakkoon isaanii ragahu hin jiru jedhee anis kana mormadhe abukaattotiin kuuwwan illee anaadhala kan nama tokkoillee dhaabatu jira kan nama lamaallee dhaabatu jira nama sadiillee dhaabatu jira nama 8 walitti isaan hunduu yaada kanan kaasanii dhimma kana irratti gaamamni murteedha hadha galgala waaree booda kana irratti mara nama murtee kennaa boruganama walitti dachaane jennee kana akkanatti raawwanne addaan deemnu jechuudha hadha waaree booda hin jiru tureeyyuu ganama tureenni kun.
Maamiloonni keessan kun lammummaan isaanii kamirra caalaan isaanii.
Dabbacha keessa dhaabatanii haadha illee yoorri hidhamnee jirru kun irra caalaan Oromoodha Oonegi jedhamne odoon Oonegi hin deemne hin ta'in. Indaan kun immoo Amaara isaan namni muraasaa immoo Guraagdota Doktor Biraanuudha jedhanii. Sababa kanaaf nuti hin ajjeefne ila ka ajjeese ebalu ila kunoo manaxirii fuulatti jatti godhate. Nu afoo taa'a ji'a 5 namichi kun nu haa qoratamu shakkinee jirra eeruu kennine osoo jennu inni hadhallee taa'ee tuma nu laala kanaafu oromo ta'uu keenyaan amaara ta'uu keenyaan guraaddee ta'uu keenyaan shakkamnee akkana taane malee yakka kana gonkuma hin wal jennu manni murtee kun kana nu laaluu qaba jedhanii marartaanii himani akkuma amma tijatte kanatti amma nama 38 keessaa nama 26 sababaadhaan abukaatoo ta'eeti isaan hundi baay'inaan. Paarsantiin 90% ijoollee Oromooti akkasumaan immoo ijoolleen Guraagee ijoolleen Amaaraatillee kan nama gargaaran hin qabne namni bira dhaabatu waan dhabamee jedheeni itti dabalatee hanga 30 amma abukaattotiin sun bira hateen dhaabadhaa dhaggachi akka carraadhaa yaada irraa fuudheeraa wanti gaarii.
Gama biraatiin obbo Wandimu Galmee Mohaammed Aliyyi faarratti kanneen himataman shawa baha ana boses keessatti warsha gubdan jedhamuudhaan kanneen himataman jechuudha arra mana murtiitti dhiyaatanii turan ka jedhamutu jira. Isaaniifis sina bukaatoodha. Mee arra akka laalchi isaanii akkamitti deeme?
Dhugaadha. Isaan kunillee akka dhiyaatanii turaniyyuu isaan kun akka biyyiniif tureeyyuu maalidha? Himannaan isaanii irratti dhiyaate bojawaari bakka bu'aa baa'oodha yookiin onedii irraa ajaja fudhatanii faabrikaa warshaa akkasumaan immoo kaampii wottaadara akkas dubuu barbaadan jedhanii himannaa kanarratti bal'inaan fuula haga 6-7 godhee mormii dhiyeeffadhee tureeyyuu mormii kiyya kana abbaan alangaa mormatee mormii dhiyeesse. Mormii kenna lamaan kanarratti wal cinaa qabee namni murteedhaa haqa biyyiniidhaaf dhiyaate mormii koo hunduma isaatu akkuma biyya kaawwanii hin kuffisanii mormii koo tokko garuu hin kuffisne innillee maaliidhaa ragaa dhiyaate tokko namoota irratti ragu sanii dhokachuun qabu istoomatti maqaan warra ragaatis ta'ee teessoo warra ragaa himatamtoota qaqqabee himatamtoonni itti qophaa'anii afoo isaanii taa'anii gaafii qaxxaamuraatiin isaan kana gaafachuu qabanii. Kuni seera Itoophiyaatirrattillee keewwata 24 jalattillee 1 jalattillee iftoomaan taa'e seera dhabuu hin qabne yookiin seera irra dabramuu hin qabne mirga isa xiqqaa ka irra lufuu hin qabne kan jedhu tumamee jira. Karaa biraatiin immoo labsiin shororo keessaadha. Keewwanni 32 maal jedha namni ragaa ta'e tokko yoo lubbu kootiin sodaadha jedhe wanti sadii yoo raawwatame qofa maqaan isaa teessoon isaa himatamatti himamuu dhaba. Inni tokko yoo abbaan alagaa mana murtee gaafate manni murtee fakkadee lammata yoo isaanumti warri ragaa ba'an kun lubbuu keenyaaf hin sodaanna maqaan keenya akka himatamtootatti yookiin shakkamtootatti hin kennamne akka nu hayyamu gaafate. Sadaffaan maaliidhaa manni murtee matuma isaatiin ka'ee maqaan isaanii teessoon isaanii akka shakkamtoota yookiin himatamtoota hin qabne. Jedhee yoo kana ta'e kuni sadiin osoo raawwatiin abbaan alangaa himannaa isaa keessatti lafumaa ka'ee bifa ajaja fakkaatuun ragootiin koo maqaan isaaniitiif teessoon isaanii labsii shororo keessaa keewwata 32:1 hin dhiyaatu waan jedhuuf hin dhiyeessine jedhe. Kanaani qabxii sadiin duratti kana caqase abbaan alangaa mana murteetirraa osoo hayyaman argatin ragaa hin dhiyeessu jechuu hin danda'u kan jedhu. Mormii kana kaasee isa kanarratti manni murteedha federeeshinii mikirbeetiin Itoophiyaadha hiikaa seeraa itti haa kennu waan barbaachisee fi biqiltuun immoo kan seeratti kennu qofa federeeshinii mikirbeetii waan ta'eef inni samee bultii 25 erga hiikaa nu kenneen boodarratti maqaan ragoota himatamtoota hin kennamu erga hubanneen boodatti jala murtee kennina hadhaatti samee bultii 25 beellamanii addaan deemne. Karaa biraatiin immoo namoonni biraatis namni akka Jigsaa Abjisaa jedhamu Abdii Aadam jedhamu Tuujii Bareentuu jedhamu Kamaal Abdallaa jedhamu isaan kunneen immoo har'a akkuma wal fakkaatu kanaan gara waaree boodaati irratti mana murtee lidataa olaanaa dhaddacha afuriiti irratti Jigsaa Abjisaa faati abbaalangaattu deebiinaa laate Abdii Aadamillee abbaalangaattu deebiinaa laate Tuujii Bareentuuf Kamaal Abdallaa immoo borutti mormii kiyya ka sadarkaa biraa dhiyeeffadha jedhee addaan deemne. Karaa biraatiin immoo har'a akka carraa doktor
Maraa. Warra amma maqaa dhooftan kun maaliin himataman?
Hundi isaa shororo keessaadhaaf keewwatumaa namoonni kun waan itti himatamaniin himataman.
Gara doktor Mararaatti na deebi'a.
Doktor Mararaadha qallittiidha yoo ol deebi'u irra goreen ture sababan irra goreef illee doktor Mararaan kan himatamaniin shororo keessaanii mooti garuu dhagaanii. Namaatis ta'e kan waraqaa kan irratti dhiyaateen keewwata labsii shororo keessaa caqaseeti. Seera Itoophiyaatis seera addunyaatis hin diigaa. Yakka idileetiin himatame ragaan kan dhiyaachuu qabu Itoophiyaa wanjal suna siraatti biqiltuun yakkaatiin keewwanni caqasee jedhe sana labsii shororo keessaa waan ta'eef kun akka nurraa kufaa ta'u kan jedhu abukaattota kaawwan wajjin barreeffannee qindeeffannee hadha bu'ee doktor Maraaraadhaan mallatteessee doktor Maraaraan illee na mallatteessee gamaanidha doktor Maraaraan kan jedhame. Tokkoffaa himannaan kiyya kun himannaa siyaasaati. Lammaffaa maaf mirga uummata Oromootiif qabsooftef maaliif mirga walqixxummaa uummata Itoophiyaa olaantummaa seeraatiin akka bullu qabsoofteef wanti ani dhameef falmii kanaa fannitan tokko olaantummaa ta'e tokko gadaantummaa ta'e akkan taane qabxi kanneen irratti cimaatiin balbanqaa jedhee haala kanaan isa kana walii baanee addaan deemu dandeenye jechuudha akka carraa haala gaariidhaan jira fayyaa homaa rakkoo qabu naan jedhanii kanarra walii hadhagaa obbo nama ku.
Abukaatoo seeraa obbo Wandimuu ibsa naa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Baay'ee galatoomaa isinillee carraan haalaattanitti.